Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, u posjeti Srebrenici najavio da će Bošnjacima ponuditi formiranje zajedničke vlasti.
Želim da podržim sve ljude ovdje u Srebrenici, da podržim jedan miran život. Uvjeren sam da možemo da napravimo razliku.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za narednu godinu. Sud BiH odredio pritvor Mehmedu Tutmiću optuženom za krivično djelo organizovanje terorističke grupe. Tri dana uoči 25. godišnjice pada Vukovara iz Tuzle jutro s pješke za Hrvatsku krenulo 50 ljudi koji na taj način žele poslati poruku mira.
Prvi put sam u ovoj koloni, a još što me nagnalo to je jel i mi smo, što kaže, u Bosni i Hercegovini osjetili taj prokleti rat što je bilo i tako
Grupa migranata iz Afganistana i Pakistana iz Šidav se vratila vozom u Beograd jer jučer nije uspjela ući u Hrvatsku. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio da Vojni savez želi dijalog sa Rusijom. Egipatski apelacioni sud poništio smrtnu kaznu svrgnutom predsjedniku muslimanskog bratstva Mohamedu Mursiju i naredio ponovno suđenje. Ruske sigurnosne službe objavile da je uhapšeno 5 militanata za koje se smatra da pripadaju takozvanoj islamskoj državi, a koji su se pripremali za atentate u Moskvi i Ingušetiji. U bombaškim napadima u Bagdadu i okolini poginulo najmanje 14 osoba, ranjeno više od 50. Zemljotres je čine 5,4 stepena Richterove skale, pogodio Novi Zeland, nema izvještaja o izazvanoj šteti i tsunamiju. Vrijeme sutra, vedro, ujutro mraz. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, razgovarao je danas u Srebrenici sa novoizabranim načelnikom opštine Mladenom Grujičićem i njegovim saradnicima. Obnova tog grada i otvaranje novih radnih mjesta bili su prioritet današnjeg sastanka. Dodik je rekao i da će Bošnjacima biti ponuđeno formiranje zajedničke vlasti u Srebrenici, te najavio da će se 11. juli u ovoj opštini tretirati i u buduće kao i dosad, te da u tom pogledu se ništa neće mijenjati u odnosu na ranije godine, informiše Sadik Salimović.
Opština Srebrenica predložit će nekoliko prioritetnih projekata kako bi ovaj grad dobio novu sliku, istakao je Mladen Grujičić, načelnik opštine.
Ovaj zimski period iskoristit ćemo da pripremimo sve ono što smo danas dogovorili, sve programe razvojne koji će doprinijeti boljem životu građana Srebrenice.
Neki od projekata mogli bi se realizovati sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, najavio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Na bazi tako jednog izrađenog projekta za mjesec dva dana, ovdje organizovali zajedničku sjednicu vlade Republike Srpske i vlade Federacije i da vidimo ko se s kojim programom i podrškom može da uđe u podršku od tih projekta.
Osim toga, entitetska vlada učestvovat će samostalno u realizaciji određenih projekata, rekao je Dodik.
Ja ću kao predsjednik vlade sa sredstvima kojima raspolažem ovdje podržati projekat od 300 do 500 hiljada maraka. Tu će se naravno uključiti i sredstva koja je nepotrošena sredstva i same Srbije.
Mladen Grujičić je optimista kada je u pitanju pokretanje banjskog turizma, gdje bi se, kako je ranije najavljeno, zaposlilo oko 300 Srebreničana.
Mi smo dobili zadatak na lokalu da pregovaramo, odnosno razgovaramo sa svim akterima koji učestvuju u Banji Guber, da nađemo najbolja moguća rješenja i da krenemo u realizaciju, odnosno da ta Banja Guber jednom krene sa radom.
Milorad Dodik komentarisao je i obilježavanje komemoracije u Memorijalnom centru Potočar.
Naravno, 11. juli je datum koji obilježava stradanje Bošnjaka i svi mi ovdje to na taj način i tretiramo i podržavamo i tu se ništa neće mijenjati. Organizatori su oni koji tretiraju sadržaj toga dana, a lokalna zajednica i Republika će u obimu, kako je to i do sada bilo, naravno, biti prisutni. Tu se ništa neće promijeniti.
Dodik je optimista kada je u pitanju budućnost Srebrenice.
Želim da podržim sve ljude ovdje u Srebrenici, da podržim jedan miran život. Uvjeren sam da možemo da napravimo razliku.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prvi čovjek SNSD-a oglasio se danas i povodom najave Saveza za promjene da će radikalizirati situaciju u Republici Srpskoj zbog snimaka u kojima je Milorad Dodik najavio obračun sa neistomišljenicima i obustavljanje pomoći opštinama u kojima SNSD nije osvojio vlast. Čitavu priču nazvao je frustracijom opozicije zbog loših izbornih rezultata na lokalnim izborima. Erdoğan Katana prenosi mišljenje analitičara o ovoj temi.
Tanja Topić, politička analitičarka Njemačke fondacije Friedrich Ebert Stiftung, smatra da Dodikovo ponašanje nije nikakvo iznenađenje, jer se ovdje može govoriti o jednoj politici kontinuiteta, koja traje skoro 10 godina i koja ne dopušta drugačije mišljenje i pripadnost nekoj drugoj političkoj opciji.
U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosvješćeni i ne žive vrijednosti demokratskog svijeta, u kojima etnonacionalna politika je jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno. I kad u sve to nemate institucije sistema u kojima tražite oslonac i zaštitu, svako je prepušten sebi i samovolji onih koji određuju pravila političkog i društvenog ponašanja.
Prve crne liste SNSD-a su se pojavile 2008. godine. Uslijedila je lista potencijalnih izdajnika objavljena u knjizi Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata, koja je objavljena na zvaničnoj internetskoj stranici SNSD-a 2014. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U iščekivanju 9. decembra, kada bi Bosna i Hercegovina od Europske komisije trebala dobiti upitnik sa oko 3.500 pitanja, na koje treba da odgovori u roku od 6 mjeseci, u Banja Luci je danas održana rasprava. Ocijenjeno je kako je napravljen tek mali iskorak u reformi pravosuđa, zabilježio Milorad Milojević.
Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović ocjenjuje da će BiH nakon prijema upitnika od Evropske unije gotovo svaku oblast života morati prilagoditi evropskim legislativama bez obzira na određene napretke. Jedna od ključnih oblasti u prilagođavanju je pravosuđe, koje također očekuje niz reformi.
U pravosuđu uhićenje, ne znam, ovi pa je to izazvalo pozornost. Izvješće o radu tužiteljstva ili VSTV-a koje ćemo imati na iduću parlamenta BiH koji smo skinuli iz dnevnog reda jer nije bilo predlagača da nam ga obrazloži. Evo, možemo o tome. Ako je to sve problem, neka je problem, ali rješavat će se. I imaju propisi koji čekaju, kao što je recimo izmjena zakona o VSTV-u, u kojem se najvažnije nam je pitanje, ono koliko sam ja kao zastupnik ovog trenutka pročitao, kako izvršiti ocjenu rada tužitelja i sudaca, kako se vrši politički pritisak na rad njih, a što to zapravo znači, kako ga izbjeći.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović upozorio je držeći govor pred učesnicima okruglog stola da je ipak jako malo urađeno u proteklih 5 godina od kada je pokrenut strukturalni dijalog u oblasti pravosuđa.
Moramo razgovarati o zakonu Ustavnog sudu Bosne i Hercegovine, da se moramo odrediti prema pitanju učešća sudija stranaca u okviru Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da moramo napokon završiti i odrediti se prema zakonu o sudovima u Bosni i Hercegovini.
Ministar pravde kantona Sarajevo Mario Nenadić kritikovao je nedostatak koordinacije među pravosudnim institucijama.
Kritizirao sam pojavu da u oblasti pravosuđa mi koji smo odgovorni da primjenjujemo određene propise, mi koji smo zainteresirani za te propise, iz njih saznajemo i službeni glasila.
Na okruglom stolu o reformi pravosuđa učestvovalo je nekoliko desetina pravnih eksperata, sudija, tužilaca, te predstavnika institucija i poslanika iz državnog parlamenta. Očekuje se da će tokom dana biti usvojeni i određeni zaključci koji bi trebali pomoći u daljem kreiranju reforme u pravosudnoj oblasti kako bi se približila europskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
3 dana uoči 25. godišnjice pada Vukovara iz Tuzle jutros pješke za Hrvatsku krenulo 50 ljudi koji na taj način žele poslati poruku mira. Crna odjeća koju nose, kako su kazali, simbol je tuge za stradalim Vukovarcima. Pratila Maja Nikolić.
50 građana Tuzle i Brčkog krenulo je jutros pješice put Vukovara. Mato Mrkonjić, organizator kolone sjećanja.
Mi svake godine krećemo odavde iz Obodnice, put Drijenča, Zovik, Boće, Bodarište. U Brčkom prenoćimo. Drugi dan idemo Drenovci, Vrbanja, grad Otok. Treći dan idemo 18. jutro iz Petrovaca, idemo put Vukovarske bolnice. Iz bolnice svi skupa krećemo prema spomeniku.
Ova kolona prema Vukovaru ide već 6 godina, a svake godine je sve više sudionika. Srđan Miljanović.
Prvi put sam u ovoj koloni, a još što me nagnalo to je jel i mi smo, što kaže, u Bosni i Hercegovini osjetili taj prokleti rat što je bilo i tako Pa se osjećam i s ovim ostalim žrtvama koji smo imali ovdje kod nas u Bosni, tako i u Hrvatskoj. Da ne idemo dalje, da pojimo se, da onaj što kaže, pružimo jedne ruke, prijateljstva, mira.
Jedina poruka s kojom Tuzlaci idu prema Vukovaru je poruka mira. Zoran Variškić.
Ljudi nas očekuju, ljudi misle da su zaboravljeni, mi dođemo, posjetimo je, ljudima je drago kad nas vidi, kao da smo njihovi, znate, nisu zaboravljeni, pogotovo kad mi dođemo iz Tuzle pješice, pređemo Majovicu, pređemo na sva mjesta stradanja i to, ljudi nas dočekaju kao rođene svoje, tako nas smatra. Slično kao u Srebrenicu kad dođemo.
Koloni se priključilo i nekoliko mladih. Tuzlaci i Vrčaci očekuju da će im se na njihovom hodočašću pridružiti još građana Bosne i Hercegovine. Jer, kako kažu, regija više nego ikada vapi za promicanjem mira i tolerancije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Zbog loših uslova rada i sve slabijeg materijalnog položaja zaposlenih u kantonalnoj bolnici Zenica održan polusatni štrajk upozorenja.
Plata kad dođe, ona je sve u kreditima, manje i više, tako da je većina nas, 80% živjela od toplog obroka, naravno koji je sad smanjen.
Zvaničnici opštine Teslić najavili da će se svim pravnim sredstvima boriti protiv oduzimanja vlasništva nad zemljištem u industrijskoj zoni. Oni Borja.
Bez konsultacije, bez obavještenja smo mi saznali da je aktualno ministarstvo industrije, energetike i rudarstva uputilo zahtjev prema pravobranilaštvu u Doboj da započne inicijativu prema geodetskoj upravi ovdje u Tesliću da izvrši isknjižavanje ovoga zemljišta.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Sedmicu dana od izbora novi američki predsjednik Donald Trump objavio imena osoba koje će biti dio njegovog tima u naredne 4 godine. Nakon što je imenovan šef osoblja Bijele kuće, poznato ime glavnog savjetnika, pozicije državnog sekretara, kako sada stvari stoje, mogla bi pripasti Rudiju Giulianu, pripremila Mirjana Rakela.
Bivši gradonačelnik Njujorka Rudy Giuliani, vodeći je kandidat za novog američkog državnog tajnika u administraciji izabranog predsjednika Donalda Trumpa, rekao je jedan dobro upućeni izvor. Isti izvor je kazao da je John Bolton, koji je bio američki ambasador pri UN-u za vrijeme predsjednika Georgea W. Busha, također u kombinacijama da vodi State Department. Giuliani je iskusan političar, bio je gradonačelnik Njujorka kada su izvršeni teroristički napadi 11. septembra 2001. Trumpov je prijatelj godinama i žestoko ga je branio kroz sve krize izazvane njegovim kontroverznim izjavama, optužujući istovremeno Hillary Clinton da je kršila zakon u aferi oko korištenja privatnog servera za elektroničku poštu dok je bila državna tajnica od 2009. do 2013. Ako Rudy to želi, on će to i dobiti, rekao je bivši predsjednik zastupničkog doma Newt Gingrich za Fox News. Spominjalo se da bi Giuliani mogao biti državni tužilac ili savjetnik za nacionalnu sigurnost. Senator Jeff Sessions iz Alabame, mogući izbor za ministra obrane. Agencija Reuters je javila da je viđen kako ulazi u Trump Tower. U javnosti je do sada bila spekulacija da bi neke od funkcija mogla preuzeti Trumpova djeca. Znak da je Trump već blizu nekim odlukama je njegov sastanak sa izabranim potpredsjednikom Mikeom Penceom, šefom njegovog tranzicijskog tima.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Zbog loših uslova rada i sve slabijeg materijalnog položaja uposlenih u kantonalnoj bolnici Zenica, danas je održan polusatni štrajk upozorenja. Ukazano je i na pojavu odliva kadra, posebno zdravstvenih sestara i tehničara, informiše Šerif Babić.
Razlog štrajka upozorenja, koji bi uskoro mogao prerasti u generalni štrajk, je sve lošiji materijalni položaj, kaže dr. Ermin Čehić, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika kantonalne bolnice Zenica. Uz smanjenje toplog obroka, činjenica je da zaposleni u bolnici godinama nemaju regres.
Do sad već imamo 150 ljudi srednjeg kadra koji je otišao iz ove bolnice, najiskusnijih, najproduktivnijih. Tražimo ispunjenje prava prema regresu od počinjanja kolektivnog ugovora i tražimo reviziju toplog obroka.
Većina zaposlenih u kantonalnoj bolnici Zenica ne raduju se današnjoj isplati plata, naglašava anestetičar Haris Aganović.
Plata kad dođe, ona je sve u kreditima, manje i više, tako da je većina nas, 80% živjela od toplog obroka, naravno koji je sad smanjen.
Proteklih dana nezadovoljstvo je iznio i sindikalni odbor doktora medicine i stomatologije. Predsjednik sindikata, dr. Haris Usremović, insistira na skorom otpočinjanju pregovora o kolektivnom ugovoru.
Ako ne pođu pregovori sa nama u vezi donošenja kolektivnog ugovora ili ako se ne bude poštovao minimum zahtjeva koje mi postavljamo, sigurno ćemo ići na standardnu proceduru štrajka.
Kantonalna bolnica Zenica odavno je u više milijonskoj finansijskoj dubiozi i jedina nada za bolje uslove rada i poboljšanje statusa uposlenih je veća finansijska podrška osnivača kantonalne vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Povodom 15. novembra, Dana metalaca, danas je održana svečana sjednica Upravnog odbora sindikata metalaca Federacije BiH. Do 1992. u metalskoj industriji bilo je zaposleno 225.000 radnika, a položaj metalaca danas je, kako je rečeno, izuzetno težak, zbog čega je zatraženo održavanje hitne sjednice Saveza za samostalnih sindikata BiH, sa koje bi bio upućen zahtjev federalnom parlamentu za donošenje seta zakona neophodnih za rješavanje problema u metalskoj industriji, informiše Milad Obradović.
Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine nedavno je potpisao granski kolektivni ugovor, ali problemi time nisu riješeni. Predsjednik Upravnog odbora sindikata metalaca Bajro Melez upozorava da je stanje u ovoj djelatnosti dalje teško.
Danas sindikat metalaca broji 13.850 članova sindikata, što je 60% od ukupno zaposlenih u ovom području. Nažalost, protekli period bio je opterećen brojnim štrajkovima. Uglavnom, štrajkovalo se zbog neisplaćenih plaća, neuplate doprinosa zdravstvenog osiguranja, povezivanja radnog staža.
Kolektivni ugovori koji su usaglašeni sa novim zakonom o radu ne mogu se dosljedno primjenjivati bez donošenja seta zakona, kaže Melez, uz napomenu da je od Saveza samostalnih sindikata BiH traženo održavanje hitne sjednice kako bi se uputio zahtjev parlamentu Federacije BiH za vanredno donošenje 5 zakona.
Zakona o preuzimanju finansiranja neizmjerenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u periodu od 1.4.1992. do 31.12.2015. godine, takozvani zakon o uvezivanju radnog staža za sve radnike. Izmjena zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak, izmjena zakona o stečajnom postupku, zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, zakona o sigurnosti i zdravlju na radu i zakona o štrajku.
Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, podržao je zahtjeve sindikata metalaca.
Zakoni koji će nam olakšati život, odnosno olakšati sindikatima da mogu da djeluju transparentno i da vodimo taj pod navodnicima takozvani socijalni dijalog, namjerno kažem takozvani, jer ga je teško sad voditi u ovakvim uslovima. Intencija je međunarodnih institucija na čelu s MMF-om i Svjetskom bankom da se iz godine u godinu sve manje ima kolektivnih ugovora, a sve više direktnog, da tako kaže, nekakvog dogovora, odnosno direktnog kršenja radničkih prava.
Za Radio Slobodna Europa i Sarajeva, Milad Obradović.
A predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske vlade i poslodavaca ponovo su sjeli za isti sto. Trebalo bi da na današnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Republike Srpske utvrde iznos najniže plate u tom bosansko-hercegovačkom entitetu ili da makar pokušaju. Gojko Veselinović.
Od kraha pregovora socijalnih partnera o opštem kolektivnom ugovoru krajem juna, za istim stolom nisu sjedili predstavnici vlade, poslodavci i sindikalci. Ovaj put na insistiranje sindikata trebalo bi da na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta utvrde iznos najniže plate u Republici Srpskoj, koja je do prestanka važenja pomenutog ugovora iznosila 370 maraka. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata, kaže da se tu treba uračunati mnogo ekonomskih faktora, ali u sindikatu imaju polaznu osnovu za pregovore.
Osnova za pregovore bude Evropska socijalna povelja, odnosno poglavlja koje je raspisala Bosna i Hercegovina, koje kaže da iznos najniže plate ne može biti manji od 50% prosječne plate u zemlji.
Poslodavci ističu da je najniža plata u Republici Srpskoj do sada bila veća i od najniže u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji, a malo je manja od one u Bugarskoj koja je članica Evropske unije. Tako Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, ističe da standard je MMF-a Evropske unije i Savjeta Evrope propisuju da iznos najniže plate može biti maksimalno od 30 do 45% prosječne plate, koja trenutno u Republici Srpskoj iznosi 836 maraka.
Najniža plata nije pijaca, da se pogađamo kolika treba biti. Ona ekonomska kategorija koja je odraz ekonomskog stanja, kupovne moći, prosječne plate i ostali ekonomski parametara, i ona se mora računovodstveno izvesti, a ne da se pogađamo po njoj kao neko da, neko ne da.
Ipak u jednom su saglasni poslodavci i sindikalci, a to je da se treba stati u kraj zloupotrebama najniže plate na način da poslodavci prijavljuju radnike na minimalac, a da ostatak plate daju u kešu, tako izbjegavajući plaćanje poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zvaničnici opštine Teslić najavili su danas da će se svim pravnim sredstvima boriti protiv oduzimanja vlasništva nad zemljištem u industrijskoj zoni Borja. Ocijenili su da se radi o pravnom nasilju Ministarstva za industriju, energetiku i rudarstvo Republike Srpske prema ovoj lokalnoj zajednici, a nakon posljednjih opštinskih izbora, zabilježio Anes Grbešić.
Lokalni zvaničnici u Tesliću protive se oduzimanju i prenosu vlasništva nad zemljištem u industrijskoj zoni Borja na Vladu Republike Srpske, jer je, kako ističu, pored poslovne zone Lanara, to jedina lokacija koja daje mogućnost za privredni razvoj te opštine. Poslovna zona Borja sa više od 56.000 kvadratnih metara zemljišta u samom centru grada je, inače, odlukom Vlade Republike Srpske iz 2010. godine postala opštinsko vlasništvo. Načelnik opštine Teslić Milan Miličević.
Bez konsultacije, bez obavještenja smo mi saznali da je aktuelno Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva uputilo zahtjev prema pravobranilaštvu u Doboj da započne inicijativu prema geodetskoj upravi ovdje u Tesliću da izvrši isknjižavanje ovoga zemljišta. Mi ćemo naravno poduzeti sva pravno dozvoljena sredstva da spriječimo brutalno nasilje i oduzimanje vlasništva opštine Teslić.
Područna jedinica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Tesliću ustanovila je da na parcelama industrijske zone Borja nema tragova gradnje, kao i da objekti koji su bili predviđeni za rušenje nisu srušeni, što znači da opština Teslić nije prenesene nepokretnosti privela namjeni, zašto je imala rok od 6 godina, saopšteno je iz pravobranilaštva Republike Srpske. Zamjenik načelnika opštine Teslić Milovan Stanković o tome kaže.
Odlukom Vlade Republike Srpske nije bilo ograničeno da ćemo to vratiti za godinu, dvije ili pet godina.
Zvaničnici opštine Teslić navode i da je sredstvima te lokalne zajednice urađen regulacioni plan za to područje. Ističu da se iz objekata predviđenih za rušenje nisu iselili ni dijelovi preduzeća Nova Borja, koje je inače prije 7 godina osnovala entitetska vlada kada je kupila drvnu industriju Borja u stečaju, da bi potom novo formirano preduzeće prodala predsjedniku nadzornog odbora Nove Borje. Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
U Mostaru je počeo sajam srednjih škola na kojem učestvuje preko 20 srednjih škola sa šireg područja tog grada te više od 2000 osnovaca i srednjoškolaca. Prvi put učestvuje i Mostarska privredna komora sa nekoliko firmi u naporima da se obrazovni sistem uveže sa potrebama privrede. Mirsad Behram.
Na 6. sajmu srednjih škola u Mostaru, prema procjenama organizatora, danas se okupilo preko 700 osnovaca. Koordinatorica projekta Majda Bešo kaže da ta djeca
imaju priliku da se upoznaju sa mogućnostima obrazovanja u gradu Mostaru.
Na sajmu susrećemo i dvojicu učenika 9. razreda osnovne škole Ivana Gundulića iz Mostara, Daniela Rajića i Alekseja Malovića.
Došao sam da vidim ono šta koja škola nudi, i najzanimljivije mi je dosta bio robot.
Pa svidilo mi se to što sam vidio robota koji sluša naše naredbe.
Srednju medicinsku školu Mostar na sajmu predstavlja volonter učenik Omar Zolj. Pitamo ga zašto bi neko upisao baš tu školu.
Pa daje mu velike prospekte u životu kao za nastavak školovanja te za posao posle srednje škole.
Ove godine po prvi put na sajmu srednjih škola u Mostaru prisutni su i štandovi nekoliko kompanija iz Mostara. Željko Šnatinger, koji je godinama bio direktor srednje likovne škole Gabriela Jurkića, govori.
Znam da ta djeca i posle ovog susreta ovdje nastave se viđati, pa čak i nastaju neki mali projekti gdje se ostvaruje nekakva suradnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Sarajevu je organizovana ulična akcija u kojoj su građani upoznati o ideji budžeta za građane, odnosno da saznaju na koji način se troši budžetski novac. Akciju je organizovala nevladina organizacija Centar za zastupanje građanskih interesa. Pratila Aida Đugum.
Budžet za građane je pojednostavljen prikaz budžeta prilagođen tako da svaki građanin, bez obzira na nivo obrazovanja, može shvatiti kako se troši javni novac. Sandina Bošnjak iz Fondacije Centar za zastupanje građanskih interesa objašnjava.
To je posebno bitno ako se ima u vidu da javni budžeti obično dosežu po nekoliko stotina stranica i kao takvi zahtijevaju stručno znanje i jako puno vremena da se razumije zapravo koje to politike vlast pokušava provesti kroz budžet.
U Sarajevu je stoga organizovana ulična akcija kako bi što veći broj ljudi bio upoznato o ideji budžeta za građane, šta treba biti njegov sadržaj te njegova svrha. Na pitanje kako troše BH vlasti javni novac i šta bi značio budžet za građane, odgovaraju Sarajlije Ranko Tankosić, Merim Halilović i Smajo Burek.
Apsolutno podržavamo ovu akciju jer od građana i ova vlast živi. I u principu sve više nameta na privredne subjekte. Čemu tolike namete plaćati, onda realno treba i da znamo gdje te pare idu.
Troši se nenormalno. Vjerujte, kad sam slušao auta po 180.000 maraka, mislim, to je van pameti.
Katastrofa. Oni desetak miliona ili pet, koliko Bosna treba da se povrati u život, toliko će koštati narednih desetak, 15 automobila će da kupe sebi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz regije zaštita zviždača jedno je od važnih oružja u borbi protiv korupcije, a Hrvatska u zakonskom regulisanju zaštite zviždača zaostaje za regijom. Međutim, iskustva govore da ponekad ni dobar zakon nije dovoljan. Pripremio Enis Zević.
Uvjeti za pristupanje Europskoj uniji su za susjedne zemlje stroži nego što su bili za Hrvatsku i Hrvatska u zaštiti zviždača ima slabije zakonodavstvo nego neke druge države na jugoistoku Europe, upozorio je Due Prkut iz nevladine udruge GONG, koja je jedan od članova regionalne koalicije za zaštitu zviždača.
Bosna i Hercegovina ima jedan od kvalitetnijih zakona o zviždanju i zapravo mislim da je to dobar poticaj političkoj eliti Republike Hrvatske. Jer ovog puta ne treba uhvatiti korak sa zapadnim demokracijama, već treba uhvatiti korak sa našim susjedima sa istoka.
Nedim Hadrović iz Koalicije za zaštitu zviždača u Sarajevu ocjenjuje u izjavi za naš program da su učinci zakona o zaštiti zviždača donesenog 2014. u BiH pozitivni. Zviždače se može zaštititi od osvete i progona, što po ranijem zakonskom rješenju nije bilo moguće, i može ih se vratiti natrag na posao. Dobar zakon, loša praksa, opisuje izjavi za naš program kosovska iskustva sa zaštitom zviždača Albulena Sadiku iz Balkanske istraživačke mreže. Ljudi se obično boje osvete. Ona se događa jer svatko zna svakoga, pa informacija tko je bio zviždač brzo iziđe u javnost. Aleksandar Božinovski iz Skopskog centra za istraživačko novinarstvo Skup kaže da je prošle godine u Makedoniji doneseni zakon o zaštiti zviždača u stvari mrtav zakon, jer ga neke odredbe čine neupotrebljivim.
Pazite kako će da zakon da donese, jer naš zakon omogućuje zviždačima da prijave, ali samo do oficera u firmi gdje rade. Možete zamisliti to. Dakle, to je čovjek postavljen od direktora nekog državnog preduzeća ili ministarstva i zviždač mora njemu prijaviti korupciju, a obično korupcija je najviše povezana sa direktorom, i tek onda on dobija sudsku zaštitu.
Dakle, kadija tuži, kadija sudi.
Da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Iz kulture u Travniku je u proteklih mjesec dana bilo upriličeno još jedno izdanje Andrićevih dana. Manifestaciju u rodnom gradu Ive Andrića je uz brojne sadržaje ove godine obilježilo i predavanja o ideološkoj interpretaciji djela književnog nobelovca Marija Augustinović.
Andrićevi dani u Travniku počeli su 9. oktobra, na dan rođenja književnog nobelovca Ive Andrića, a nakon mjesec dana završeni su konferencijom kojoj je cilj bio sagledavanje Andrićevih djela u kontekstu suvremenih književnih teorija. Još jednom je upozoreno da na prostoru bivše Jugoslavije vladaju ideološke interpretacije Andrićevih djela. Predsjednik organizacijskog odbora konferencije, Dženan Kos.
Ja bih ih nazvao, ne znam, srpska ideološka čitanja, jednim dijelom i bosanska ideološka čitanja. I na taj način je Andrićeva djelo, dakle, palo u zamku ideološkog diskusa koje u negativnom svjetlu prikazuje Andrićev književni tekst.
Osim o ideološkim čitanjima djela književnog nobelovca, publika je tokom mjesec dana imala priliku saznati više i o Andrićevom životu, stvaralaštvu i likovima iz njegovih djela. Anto Bilić, direktor Hrvatskog amaterskog kazališta i suorganizator Andrićevih dana.
Andrićevi dan su ponudili toliko programa i projekata da bi ja sad potpisao da i narodni budu ovakvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I pred krajem emisije informacije o vremenu. Sutra preovladavaće vedro, ujutro mraz, najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović i Dženana Karabilović.